Psalmi 118. Kremtojni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Po, Izraeli le ta thot tani, mirësia e tij vazhdon për jetë. Po, tani shtëpia e Aronit le ta thot, mirësia e tij vazhdon për jetë. Po, le ta thon tani ata që kanë frikë nga Zoti, mirësia e tij vazhdon për jetë. Në ankth kërkova Zotin, dhe Zoti më përgjigj dhe më çoi larg. Zoti është për mua. Unë nuk do të kem fare frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? Zoti është për mua nga ata që më ndihmojnë, dhe unë do t'i shikoj triumfues armiqtë e mi. Është më mirë të gjesh tretë Zoti sesa të kesh besim njeriut. Është më mirë të gjesh tretë Zoti sesa të kesh besim princave. Tërkombet më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t'i zhduk ato. Më kishin rrethuar, po, më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t'i shkatërroj. Më kishin rrethuar si bleta, por u shuan si zjarr ferrishtash. Në emër të Zotit unë do t'i shkatërroj. Ti më kishe shtyrë me dhunë për më rrëzuar, por Zoti më ndihmoi. Zoti është forca ime dhe kënga ime. Ai ka qenë shpëtimi im. Një britmë gëzimi dhe fitoreje jehon në çadrat e të drejteve. Dora e djathtë e Zotit bën çudi. E djathta e Zotit u ngrit. E djathta e Zotit bën çudi. Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj veprat e Zotit. Zoti më ka ndëshkuar rënd, por nuk më ka lënë në dorë të vdekjes. Më hapni portat e drejtësisë. Unë do të hy dhe do të kremtoj Zotin. Kjo është porta e Zotit. Të drejtët do të kalojnë në për ta. Unë do të kremtoj, sepse më je përgjigjur dhe ke qenë shpëtimi im. Guri, që ndërtuesit kishin hedhur, u bë guri i qoshes. Kjo është vepër e Zotit, dhe është një gjë mrekullueshme në sy tan. Kjo është dita që Zoti ka bërë. Le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të. O Zot, na ndihmo tani. O Zot, bëj që tani të kemi mbarësi. I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Ne ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne të shkëlqejë drita e tij. Lidheni viktimën e flimit në brirët e altarit. Ti je Perëndia im, unë do të kremtoj. Ti je Perëndia im, unë do të përlëvdoj. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë.